Sākotnējās miera sarunas starp Talibiem un Afganistānas amatpersonām sākās pērna vasarā, kad to pirmā kārta notika Pakistānā. Tomēr process tika apturēts pēc tam, kad jūlijā tika paziņots par Taliban dibinātāju un nominālā vadītāja Mullas Mohamada Omāra nāvi. Tajā pašā laikā nemiernieku kaujinieki īsteno līdz šim nepieredzētu ziemas ofensīvu visā Afganistānā pēc tam, kad kaujas misiju pērn pārtrauca ASV vadītie NATO starptautiskie spēki, kontroli nododot Afganistānas valdības rokās. ANO nesen paziņoja, ka pērn Afganistānā nogalināti un ievainoti 11 tūkstoši mierīgu iedzīvotāju, kas ir augstākais skaits kopš 2009. Gada. Tiek uzskatīts, ka Pakistānai, kas tikus apsūdzēta par patvērumu sniegšanu grupējumu Taliban trimdā esošajiem līderiem, ir izšķiroša loma, lai pārliecinātu Talibu pārstāvis atgriezties pie sarunu galda.